16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Cvijanovićeva predala ovlaštenja potpredsjedniku vlade. U utorak 20. novembra, nakon polaganja zakletve u Narodnoj skupštini, bit će saopšteno ime mandatara za sastav nove vlade.
Govedarica isključio Jerinića iz Srpske demokratske stranke. Govedarica se odlučio na obračun s političkim neistomišljenicima, kaže Jerinić.
Dodik i Cvijanovićeva razgovarali sa irskim ambasadorom u BiH. Ambasador im čestitao na pobjedi.
Vlada utvrdila prijedlog drugog rebalansa budžeta od 3,458 milijardi maraka.
Prvim susretima petog kola večeras će biti nastavljeno takmičenje u fudbalskoj UEFA Ligi nacija. Srbija u subotu dočekuje tim Crne Gore.
U Srpskoj danas bilo sunčano uz umjerenu oblačnost. Ime mandatara za sastav nove vlade Republike Srpske zvanično će biti saopšteno utorak 20. novembra, rekla je danas predsjednica vlade i novoizabrana predsjednica Republike Željka Cvijanović. Ona je izrazila sigurnost da će izvršna vlast brzo, efikasno i jednostavno biti formirana. Komentarišući smjenu Nedeljka Čubrilovića sa pozicije zamjenika predsjednika DNS-a, Cvijanovićeva je rekla da je kao premijerka uvijek imala dobru saradnju sa Čubrilovićem, ali nije željela da komentariše čitav slučaj. U prilogu Darka Šavije.
Dosadašnja premijerka i novoizabrana predsjednica Srpske Željka Cvijanović rekla je da će u utorak 20. novembra, nakon što bude završeno polaganje zakletvi u Narodnoj skupštini Srpske, biti saopšteno ime mandatara za sastav nove vlade kako bi mogao početi da obavlja konsultacije. Navela je da je ogroman dio konsultacija načelno obavljen, a da ostaju još određene pojedinosti. Cvijanovićeva je naglasila da su sve politike već utvrđene, te podsjetila da je sačinjen budžet Srpske za narednu godinu.
Čim se završi procedura, dakle ovaj proceduralni dio koji se odnosi, dakle, na polaganje zakletve, imamo svečanu sjednicu.
Utorak u 12.
Tako da, tako da već u utorak sljedeći dan, razmišljali smo čak i u ponedjeljak poslije, ali evo, odluka je da se to bude utorak, da se saopšti ime mandatara. Ja sam danas održala, evo, zadnju sjednicu vlade u svojstvu predsjednika vlade. Svi smo se tamo usaglasili da to mora da se desi brzo.
Podršku Radovanu Viškoviću za mandatara pružio je SNSD, DNS, SP, Ujedinjena Srpska, Dobojski SDS sa Obrenom Petrovićem na čelu i NDP, a nova skupštinska većina trebalo bi da ima od 50 do 60 poslanika. Konstitutivna sjednica parlamenta zakazana je za 19. novembar. Radovan Višković rekao je da novu vladu niko neće moći ucjenjivati, jer ona neće zavisiti pojedinačno ni od koga. Kaže da će njen prioritet biti podrška privredi i realnom sektoru.
Ja mislim da ćemo do nove godine imati i budžet i ekonomsku politiku za 19. godinu. Da ćemo vladu formirati u prvoj polovini decembra. Bez obzira da li sam ja premijer ili neko drugi, ali ova vlada ima jednu olakšavajuću okolnost koju do sada ne znam da li je koja vlada imala, a to je činjenica da ne zavisimo pojedinačno ni od koga.
A na smjenu Nedeljka Čubrilovića sa funkcije zamjenika predsjednika DNS-a i danas reakcije. Potpredsjednik DNS-a Spomenka Stevanović rekla je da odluka predsjedništva ove stranke o razrješenju Čubrilovića nije konačna dok je ne verifikuje glavni odbor. Ona izrazila žaljenje zbog takve odluke predsjedništva te istakla da je sa Čubrilovićem bila jedna od onih koji su stvarali i gradili stranku godinama.
Kako će se članstvo opredijeliti. Ukoliko ne prihvati smjenu gospodina Čubrilovića, opredijelila se za izvorne principe Demokratskog narodnog saveza.
Novoizabrana predsjednica Srpske Željka Cvijanović rekla je da je smjena Nedeljka Čubrilovića unutrašnje pitanje DNS-a, ali istakla da je kao predsjednica vlade imala odličnu saradnju sa Čubrilovićem kao predsjednikom parlamenta.
Nemam tu ni jednu zamjerku, prošli smo mnogo toga zajedno, a šta se dešava u okviru DNS-a zaista ne mogu komentirati.
Cvijanovićeva je na današnjoj sjednici vlade predala ovlaštenja podpredsjednici vlade Srebrenki Golić.
Komentarišući potez predsjednika Banjalučkog gradskog odbora SNSD-a Igora Radojičića, koji je stavio mandat na raspolaganje nakon što je na sjednici predsjedništva gradskog odbora razmatran izborni rezultat, potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da je uobičajeno da se u svakom odboru analiziraju izborni rezultati. Istakla je da se SNSD pojedinačno nije bavio ovim pitanjima i da u svemu ne vidi ništa posebno.
Mislim da je sasvim normalno da mi svugdje to radimo širom Republike Srpske, u svakom našem opštinskom ili gradskom odboru. Rade se analize izbornih rezultata i normalno da su svi zainteresovani da shvatimo zašto se neke stvari dešavaju. Prema tome to je uobičajena procedura. Moram reći da ove godine, s obzirom da mi imamo sad formiranje republičke vlasti, da imamo toliko posla sada, evo pripreman je budžet, trebamo uvesti novu vladu pozicije, da se mi time nismo bavili pojedinačno, a vjerovatno u nekom narednom periodu.
Lider Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica zbog teže povrede statuta i djelovanja suprotnog zvaničnim stavovima SDS-a isključio je Borisa Jerinića iz članstva stranke. Nepoštujući statut i odluke glavnog odbora stranke, Jerinić je juče u pratnji gradonačelnika Doboja Obrena Petrovića i Uroša Gostića prisustvovao sastanku sa delegacijom SNSD-a, iako zato nije imao ovlašćenja stranačkog organa saopšteno iz Srpske demokratske stranke.
Član Dobojskog gradskog odbora SDS-a Boris Jerinić izjavio je za Srpsko novinsku agenciju da je odluka odlazećeg predsjednika SDS-a Vukote Govedarice da ga isključe iz članstva stranke dio želje da se obračuna sa svima koji ne misle kao on i da mu to suflira šačica ljudi iz vrha SDS-a.
Predsjednik gradskog odbora SDS-a Zvornik Dragomir Vasić rekao je da je Kostadin Vasić donio odluku o prelasku u Ujedinjenu Srpsku bez konsultacija sa ovim odborom, ocijenivši da je prvo trebalo iscrpiti sve razgovore kroz organe stranke u nadi da će biti poništene odluke o njegovom isključenju kao isključenju Obrena Petrovića iz SDS-a, jer to ne vodi ničemu. Vasić je na konferenciji za novinare danas rekao da je Kostadin Vasić odluku donio samovoljno, bez konsultacija, nakon što ga je iz SDS-a isključio predsjednik stranke Vukota Govedarica.
Naš stav je do kraja potpuno jasan. Naša dva člana glavnog odbora će ići u subotu na sjednicu. Naši delegati, 11 njih, ići će na sjednicu Skupštine. Mi ćemo se i dalje boriti za ono što je gradski odbor rekao, da rukovodstvo podnese ostavku, da se održe izbori u stranci i još jednom ponavljam da svima bude jasno. Mi iz Zvornika podržavamo učešće SDS-a u vlasti na svim nivoima iz dva razloga. Radi sprečavanja daljih podjela u srpskom narodu, jer to očigledno nekome odgovara, i radi efikasne zaštite interesa Republike Srpske, pogotovo u zajedničkim organima.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ni na današnjoj sjednici nije donijela konačan stav o načinu popune Doma naroda Parlamenta Federacije. Članovi CIK-a podijeljeni su mišljenja da li pri izboru delegata treba primijeniti popis stanovništva iz 1991. ili 2013. godine. Konačna odluka biće donesena naredne sedmice. U prilogu Radana Škipine.
Koji popis stanovništva je validniji za konstituisanje Doma naroda Parlamenta Federacije BiH poslije oktobarskih izbora, onaj od prije 27 godina ili 5 godina? O ovoj dilemi u CIK-u nema saglasnosti. Među članovima CIK-a i dalje se različito tumači odluka Ustavnog suda BiH s kraja 2016. o načinu izbora delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH. Opštoj konfuziji doprinose i različite sugestije iz međunarodne zajednice. Prema riječima člana CIK-a Irene Hadžiabdić, OHR je Ustavnom sudu BiH dao uputstvo da se primjenjuje popis iz 1991. a Venecijanska komisija popis iz 2013. godine. Dok se čeka najnovija odluka Ustavnog suda BiH po apelaciji Borjane Krišto, najvažnije pitanje se odnosi na ukinutu odredbu u izbornom zakonu po kojoj je svakom konstitutivnom narodu pripadalo po jedno mjesto u skupštini. Opštinama 10 kantona, smatra Hadžiabdićeva. Upozorava da se mora razmišljati korak dalje i odgovoriti kako Dom naroda Parlamenta Federacije BiH popuniti srpskim delegatima. Uz konstataciju da su popisi iz 1991. i 2013. nikakvi zbog brojnih nepravilnosti, predsjednik CIK-a Branko Petrić je zatražio da stručne službe tačno izračunaju koliko delegata kom kantonu pripada prema popisu iz 2013. godine. Član CIK-a Stjepan Mirkić zatražio je da se osim popisa stanovništva po kantonima dostave i podaci iz Brčkog distrikta.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa irskim ambasadorom u BiH Milesom Gajranom. Predsjednik Dodik zahvalio je ambasadoru Gajranu na čestitkama na izbornom uspjehu i naglasio da će se na novoj funkciji srpskog člana predsjedništva BiH založiti za uspostavljanje dogovora o zajedničkom interesu na nivou BiH uz poštivanje Ustava i Dejtonskog sporazuma, ali ne i nametnutih rješenja visokog predstavnika.
I predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je danas sa ambasadorom Republike Irske za Bosnu i Hercegovinu Milesom Gajranom. Sagovornici su razgovarali o mogućnostima za unapređenje saradnje u oblasti privrede, turizma i kulture, a zajednički je ocjenjeno da saradnja Međunarodnog aerodroma Banja Luka i irske kompanije Ryanair predstavlja značajan korak u tom pravcu. Ambasador Gajran čestitao je Cvijanovićevoj uspjeh na proteklim opštim izborima.
Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog drugog rebalansa budžeta Republike Srpske za 2018. godinu u ukupnom iznosu 3 milijarde 459 miliona maraka.
Predloženi okvir veći je za 35 miliona maraka od usvojenog rebalansa budžeta za 2018. godinu. A vlada Srpske utvrdila je i prijedlog zakona o izmjenama zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za ovu godinu. Vlada Republike Srpske donijela je uredbu o republičkom protokolu. Ovom uredbom osniva se republički protokol kao služba vlade koja obavlja stručne, organizaciono-tehničke i druge protokolarne poslove za potrebe predsjednika Republike Srpske, predsjednika Narodne skupštine, predsjednika vlade i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Saopšteno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač uputio je pismo ministru bezbjednosti Bosne i Hercegovine Draganu Mehtiću u kojem ga podsjeća na održavanje Generalne skupštine Interpola u Dubaiju, koja će biti održana od 19. do 22. novembra, potvrđeno je za Radio Televiziju Republike Srpske.
Lukač je u pismu Mehtića podsjetio da je jedna od tačaka nacrta dnevnog reda prijemu u punopravno članstvo samoproglašenog Kosova u Međunarodnu organizaciju kriminalističke policije Interpol i da je neophodno glasati protiv prijema Južne Srpske pokrajine u tu organizaciju. Lukač navodi i da je Kosovo shodno međunarodnom pravu i rezoluciji Saveta bezbjednosti UN-a sastavni dio Srbije.
U nastavku dnevnika možete još slušati.
Radojičić o ključnim infrastrukturnim projektima za naredni period.
Povodom godišnjice smrti patrijarha Pavla otkriven spomenik na platou ispred crkve Svetog Marka u Beogradu.
Banjalučki medicinski fakultet obilježio 40 godina postojanja i rada. Prisustvovali Dodik i Cvijanovićeva.
Predsjednik odbora porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Marko Grabovac očekuje da novoizabrani predstavnici Srpske u institucijama BiH ubrzaju proces traženja nestalih Srba. Nakon sjednice odbora u Banja Luci, Grabovac je rekao da bi novoizabrani član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Milorad Dodik u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine trebalo da pokrene sa mrtve tačke zastoj u procesu traženja nestalih Srba, koji se odnosi na ekshumacije i identifikacije posmrtnih ostataka.
Mi ćemo se obratiti pismenim putem prema predsjedništvu i njemu kao članu predsjedništva, smatrajući da je to najneophodnije za sada, da bi djelimično udovoljili i porodicama i republičkoj organizaciji. Normalno da javnost zna da smo stalno u nekom procesu pokretanja, molbi, zahtjeva, traženja od svih institucija kao tužilaštva, sudstva. A tu smo se usaglasili sve strane da smo nezadovoljni u tom pravcu, ne gledajući uopšte ko je koliko koga pronašao do sada, ali je uokvirena uopštena situacija nezadovoljstvo na bazi traženja nestalih lica, ekshumacija, identifikacija i nedovoljan rad određenih pojedinaca i institucija koji trebaju da rade svoj dio posla.
Dok istraga o ubistvu sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića tapka u mjestu, javnosti je procurila informacija o stravičnoj torturi nad neprivedenim licima koje su ispitivane u vezi s ovim slučajem. U kantonalnom tužilaštu Sarajevo dalje šturo objašnjavaju da istraga u vezi s navodnom torturom u toku. Ni u MUP-u kantona Sarajevo ne žele da govore o metodama ispitivanja. Advokat Bojan Veselinović, koji zastupa Miloša Obradova, Stefana Samardžiju i Srđana Sokolovića, podnio je kantonalnom tužilaštu Sarajevo krivičnu prijavu protiv većeg broja NN lica, koja su tokom ispitivanja trojici njegovih klijenata mučenjem nanijela teške tjelesne povrede. Prilog Milana Stojića.
Metode ispitivanja su, prema navodima iz krivične prijave, ličile na srednjovjekovnu inkviziciju. Advokat Bojan Veselinović je uz krivičnu prijavu dostavio i fotografije na kojima se vide tragovi mučenja, a obezbijedio je i medicinsku dokumentaciju za svoje klijente. Operativne radnje za prikupljanje dokaza su, između ostalog, podrazumijevale gnječenje testisa klještima, navodi se u prijavi. Tučeni su pesnicama, nogama, palicama, elektrošokovima, a priječeno im je i odsjecanjem udova i likvidacijom, navodi advokat Veselinović. SIPA, čija je uloga u ovom hapšenju vrlo diskutabilna, trojicu osumnjičenih predala je MUP-u kantona Sarajevo uz zapisnik da nemaju povreda. Zašto SIPA nije nastavila istragu u svojim prostorijama, nego je samo odigrala neku vrstu prevoznika osumnjičenih, ostaje nepoznato. U kantonalnom tužilaštvu Sarajevo potvrđeno je da je primljena prijava advokata Veselinovića i da se navodi iz prijave provjeravaju. Ni trojica oštećenih, a ni advokat Bojan Veselinović za sada ne žele pred mikrofone i kamere. Advokat Veselinović kaže da mu nije bilo dozvoljeno da uđe u prostorije Sarajevskog MUP-a i dostavi alibi prema kojem su njegova trojica klijenata u noći ubistva boravila u jednom ugostiteljskom objektu na Palama, gdje su učestvovali u tuči, a zašto postoji zapisnik u policijskoj upravi Istočno Sarajevo. Tokom istrage o ubistvu dvojice policajaca u Sarajevu sa prostora Sarajevsko-Romanijske regije privedeno je 50 lica osumnjičenih da su pripadnici automafije.
U nastavku ostale informacije iz Srpske i BiH, generalni direktor Šuma Republike Srpske Risto Marić mogao bi da bude smijenjen na sutrašnjoj vanrednoj sjednici nadzornog odbora, između ostalog i zbog problema u šumskom gazdinstvu Klekovača Potoci iz Istočnog Drvara, saznaje Srna.
Radnici ovog šumskog gazdinstva protestuju već 16 dana, jer je vršilac dužnosti direktora Nikola Janković otpustio radnike iz Drvara i Istočnog Drvara i doveo radnike iz drugih opština, uglavnom iz Ribnika.
Doktori bolnice Srbije u Istočnom Sarajevu okupili su se ispred ove zdravstvene ustanove jer im plate nisu isplaćene za protekla 3 mjeseca.
Traže i uplatu doprinosa i povezivanje radnog staža. Iz uprave bolnice kažu da će zahtjevi radnika biti ispoštovani.
Svečanom akademijom u Kulturnom centru Banski dvor Banja Lučki medicinski fakultet obilježio je 40 godina postojanja i rada. U okviru obilježavanja za sutra je najavljena dodjela diploma i promocije više od 200 doktora medicine i stomatologije te magistara farmacije i zdravstvene njege. Današnjoj svečanoj akademiji prisustvovala je predsjednica vlade Željka Cvijanović i predsjednik Republike Milorad Dodik, kao i brojne ličnosti srpske i susjednih zemalja. Prilog Nikoline Kuzmanović.
Dekan Medicinskog fakulteta Ranko Škrbić rekao je da je ovaj fakultet tokom 40 godina postojanja izrastao u jednu od najvažnijih visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj.
Velik dan za nas, imamo velike ambiciozne planove, cilj je mobilnost i studenata i profesora i aplikacija, znači prijavljene međunarodne projekte koje nam znači izlazak u svijet. Evo, to su neke od osnovnih napomena koje mogu da kažem.
Poznati banjalučki ljekar, pedijatar Branislav Lolić bio je student prve generacije medicinskog fakulteta i jedan od 4 studenta koji su prvi diplomirali na ovoj visokoškolskoj ustanovi.
Prošlo je već 35 godina, moram reći da je proletilo. Jako smo ponosni što smo studenti ovog fakulteta koji je dao jako puno studenata, pa poslije doktora.
Prethodne 4 decenije medicinski fakultet suočavao se sa velikim izazovima, ali je iznjedrio dobre kadrove. U radu vlade Republike Srpske oblast zdravstva uvijek je jedan od prioriteta, rekla je predsjednica vlade Željka Cvijanović.
Mnogo toga proveli zajedno i da očekujemo naravno da će u budućem periodu odavde izlaziti dobri kadrovi koji će poslije toga proizvoditi dobre kadrove.
Medicinski fakultet ima sve pretpostavke da se i dalje razvija i širi, te daje najznačajniji doprinos imidžu Banjalučkog univerziteta, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Naša namjera je da gore na lokaciji kliničko-univerzitetskog centra u Banja Luci izgradimo i prostorije novog medicinskog fakulteta koji će biti integrisan sa tim centrom i u tome ćemo podržati upravo fakulteta i naravno upravo kliničkog centra i to će biti jedan od, naravno, zadataka koji će raditi buduća vlada Republike Srpske.
Osim uspješne međunarodne saradnje i učešća na međunarodnim projektima, Medicinski fakultet nudi i idealne uslove za edukaciju, posebno u praktičnom dijelu nastave, zaključuje rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić najavio je danas na konferenciji za novinare ključne infrastrukturne projekte koji će biti realizovani u naredne dvije godine. Planirana su dva kapitalna projekta, novi most preko Vrbasa u naselju Dolac i kongresna konferencijska dvorana. Prilog Mirjane Grabeš.
Osim svoje upotrebne vrijednosti za saobraćaj, novi most trebalo bi da ima i svoju estetsku vrijednost. Kako ističe gradonačelnik Igor Radojičić, do 2020. godine cilj je da se završi projekat, da bude riješen dio imovinsko-pravnih odnosa i da se sklopi finansijska konstrukcija. A prema grubim procjenama, vrijednost investicije je oko 9 miliona maraka.
Uvijek sam oprezan u procjenama, ali naša neka želja bi bila da u 2020. možemo da uđemo i u neke radove na ovoj trasi. Da li riječ o pristupnim saobraćajnicama ili na samom mostu, sad je stvar između ostalog i javnih nabavki i imovinskih odnosa na trasi.
Drugi kapitalni projekat, multifunkcionalna kongresna konferencijska dvorana, nalazit će se u ulici Olimpijskih pobjednika. Biće značajna za kulturu, turizam i ugostiteljstvo, a zbog svog arhitektonskog izgleda trebalo bi da bude i jedan od novih simbola grada, dodaje Radojičić.
Pošto je tu vrijednost procijenjena možda čak i nekih 35 miliona maraka, jer se radi o više funkcionalnom objektu koji mora imati i hotelski smještaj pored sebe, visoke kategorije franšize ili poznatog lanca. Tu je realno da idemo vjerovatno u neko javno-privatno partnerstvo.
U narednom periodu planuje izgradnja mosta u naselju Srpske Toplice, a nastavit će se i sa izgradnjom kružnih raskrsnica na području grada. Kako bi se povećao broj mjesta u predškolskim ustanovama, bit će izgrađen i jedan novi vrtić.
Na Banjalučkom velesajmu danas su počele tri sajmske manifestacije na kojima će se do 18. novembra predstaviti 130 izlagača sa prostora bivše Jugoslavije. Posjetioci će moći da uživaju u raznovrsnoj ponudi od poljoprivrede i prehrambene industrije, sajma lova i ribolova te turizma i ugostiteljstva. Tamo je bio i Aleksandar Javorac.
Sajam je otvorio predsjednik Lovačkog saveza Republike Srpske Savo Minić, koji kaže da primarni cilj saveza ostaje primjena konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka, čime bi bio omogućen izvoz visokotrofejne divljači.
Mogu istaći da je svake godine bogatija ponuda u smislu izložbenih eksponata, a to su trofeji naši, što znači da se dobro gazi u lovištima, da imamo visokotrofejnu divljač, da smo organizovani, da smo homogeni, da u ovom momentu realizujemo preko 400.000 maraka investicija u našim lovištima.
Republika Srpska je atraktivno područje za lovnu privredu i postoje brojne inicijative iz okruženja da se dodatno unaprijedi ovaj aspekt privređivanja, kaže ministar poljoprivrede Stevo Mirjanić.
Nadam se da ćemo ostvariti daleko bolje rezultate nego što smo do sada imali, a na to nam prije svega ukazuju i rezultati koje do sada imali.
Bogatu ponudu organskih poljoprivrednih proizvoda na sajmu ponudila je Milka Tamamović iz Banja Luke.
Imamo stare sorte, znači biljaka, voća i povrća koje se mogu gajiti na našim prostorima. Ovdje imamo medare, imamo malinare, imamo naše zadrugare koji proizvode, imaju voćne nasade, rakije, likere, džemove, različite sa koje kakvim sjemenkama.
Na ovogodišnjem sajmu prvi put se predstavlja Nacionalni park Kuna, koji svake godine bilježi sve veći broj posjetilaca, kaže Emina Štrkljević, stručni saradnik za prodaju i marketing.
Ono što posjetioci najviše vole da vide, i što, to su dvije destinacije, u Martinbrodu vodopad koji se zove Milančev buk i destinacija Štrbački buk, isto imen je i vodopad i to je najveći vodopad na rijeci Uni.
Sajam će trajati do nedjelje 18. novembra, radno vrijeme je od 10 do 19 časova, a cijena ulaznice je 2 marke.
Slijedi region i svijet.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da ono što se desilo u Srebrenici za Srbiju nije genocid i da ona taj stav zasniva na činjenicama. Brnabićeva je za Deutsche Welle rekla da je to za nju crvena linija koju neće preći. Istakla je da istoriju niko neće prekrajati.
Na platovu ispred crkve Svetog Marka u Beogradu otkriven je spomenik blaženom počivšem patrijarhu srpskom Pavlu. Spomenik otkriven na devetogodišnjicu patrijarhovog upokojenja djelo je vajara Zorana Maleša. Iz Beograda koleginica Teodora Vranješ.
Govorio je da će nam biti bolje kad mi budemo bolji, a ova skulptura budit će sjećanje na riječ Božju koju je širio i duhovnost kojom je zračio, rekao je nakon otkrivanja spomenika generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković.
Ovo je spomenik čovjeku koji se u vremenu teškom, u vremenu i kolektivnih ludila i bespuća trudio da svojim činjenjem sve nas čini makar malo boljim.
Episkop Remezijanski Stefan podsjeća na riječi patrijarha Pavla budimo ljudi i kaže da nam je Bog dao uslove da bude bolje jer nam je dao takvog čovjeka da živi među nama i s nama.
Taj je zalog koji smo dobili da imamo patrijarha takvoga kao što je blaženo počivši patrijarh Pavle je dovoljan izazov za svakoga od nas da u budućnosti se trudimo koliko je moguće da budemo bolji ljudi.
Patrijarh Pavle pokazao nam je put koji treba da slijedimo, a spomenik je za srpsku prestolnicu čast, obaveza i privilegija, naglasio zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.
Neko će reći da smo podizanjem spomenika ispunili obavezu prema blaženom počivšem patrijarhu. Nismo. Ispunit ćemo obavezu kada se kao društvo i kada se kao ljudi budemo ponašali u skladu sa onim kako je on živeo.
Prilikom otkrivanja spomenika poručeno je da bi ovo mjesto trebalo da bude mjesto okupljanja starijih sa mladima kojima će pričati o ovom velikom čovjeku, o njegovoj Božjoj riječi i djelu.
Dragan Vasiljković, poznatije kao kapetan Dragan, ostaje u zatvoru jer mu je sud odbio zahtjev.
Vasiljković je pravosnažnom presudom Županijskog suda u Splitu proglašen krivim zbog ratnog zločina i kažnjen zatvorom od 13 godina i 6 mjeseci. Kaznu služi u zatvoru u Lepoglavi.
Nekoliko ministara podnijelo je danas ostavke u britanskoj vladi u znak protesta zbog sporazuma premijerke Tereze May s Briselom o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije.
Tereza May upravo u parlamentu brani sporazum, a poslanici su joj se smijali posebno kad je rekla da finalni sporazum omogućava Britaniji da glatko i po propisu napusti Evropsku uniju do marta naredne godine. Ona je rekla poslanicima da imaju jasan izbor, ili da podrže njen sporazum o Brexitu, ili da Evropsku uniju Velika Britanija napusti bez sporazuma, ali da Brexita uopšte ne bude.
Predsjednik Republike Milorad Dodik prisustvojeće večeras svečanosti Veče Jahorine u Beogradu na kojoj će biti predstavljeni dosadašnji rezultati Olimpijskog centra Jahorina i planovi za narednu zimsku sezonu.
Dodik će ovoj svečanosti u Beogradskom klubu Kasina prisustvovati od 20 časova, najavljeno je iz kabineta predsjednika Srpske. Veče organizuju Olimpijski centar Jahorina i predstavništvo Srpske u Srbiji.
Svečana akademija povodom 100 godina od oslobođenja Mostara u Prvom svjetskom ratu biće održana večeras u organizaciji Gradskog odbora Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta. Svečanost će zbog pritiska biti održana u Vladičanskom dvoru umjesto u Narodnom pozorištu kako je bilo planirano, potvrdio je za naš radio sveštenik Radivoje Krulj, predsjednik Prosvjete Mostar.
Dogovorili smo da to bude u Narodnom pozorištu ovdje u Mostaru, međutim, za nas neočekivane reakcije Vijeća kongresa u Bošnjačkih intelektualaca i Muzeja Hercegovine ovdje u Mostaru. Oni su izvršili jedan pritisak na Narodno pozorište i mi nismo htjeli da je Narodno pozorište i upravo i pedine ljude iz Narodnog pozorišta dovodimo u neku nebudu situaciju, pa smo odlučili da našu svečanu akademiju posvećenu Stepi Stepanoviću i pogodišnjici oslobođenja Mostara premjestimo u Vladičanski dvor.
U Brčkom danas počinju 35. regionalni susreti pozorišta kazališta koji će trajati do 23. novembra. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Kananović.
U takmičarskom dijelu pozorišnih susreta u Brčkom bit će odigrano 8 predstava iz zemalja južnoslavenskog govornog područja, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Festival će pratiti bogat prateći program kao što je ciklus kazališno-pozorišnih dokumentarnih izložbi u Brčanskoj galeriji kao i koncert violiniste iz Beograda Jovana Kolundžije. rekla je umjetnički direktor festivala Rubina Sarajlić.
Ove godine selektor festivala profesor dr. Željko Mitrović, dakle redovni profesor glume na Akademiji umjetnosti iz Banja Luke, na osnovu propozicija festivala koji njeguje domaći dramski tekst, odnosno domaćih pisaca, odlučio je da ovaj moto ovogodišnjih susreta bude praizvedbe uprkos vremenu i na osnovu toga je uvrstio 8 predstava.
U sali za promocije Narodne biblioteke Filip Višnjić u Bijeljini večeras će biti predstavljena knjiga Šta mi ovo treba, autora Emira Kusturice. Govorit će Muharem Bazdulj, Manojlo Vukotić i autor, a promocija počinje u 19 časova.
Prvim susretima petog kola večera će biti nastavljeno takmičenje u fudbalskoj UEFA Ligi nacija. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Večeras počinje završnica takmičenja u grupnoj fazi fudbalske UEFA Lige nacija, a u narednih 6 dana bit će odigrana 2 kola u svim divizijama. Hrvatska će dočekati Španiju u 20:45 u petom kolu u diviziji A. Istovremeno će u diviziji B selekcija BiH gostovati u Beču gdje će igrati protiv Austrije. Selekcija Srbije svoj meč petog kola protiv Crne Gore u diviziji C u Beogradu odigraće u subotu. Igrač ekipe Srbije Nikola Milenković.
Prvo treba ponoviti tu igru i Crne Gore, mislim da su odigrali stvarno na visokom nivou što se tiče zalaganja igre, organizacije igre. Želimo da pre svega naša igra bude na zavidnom nivou, a potom rezultat će potom i doći. A mi ako igramo dobro, rezultat ne bi trebalo da izostane. Tako da pre svega želimo da napravimo odličnu igru, a potom i da upišemo 3 godine.
Selekcija Srbije vodeći je tim u svojoj grupi u diviziji C sa 8 bodova, Crna Gora ima 7, a Rumunija 6 bodova. Posljednji susret u grupi Srbija će odigrati također u Beogradu protiv Litvanije u utorak 20. novembra. Na završnom teniskom turniru sezone u Londonu na rasporedu su prvi mečevi trećeg kola. Prvi susret igraju Austrijanac Dominik Thiem i Japanac Kei Nishikori, dok se od 21 čas sastaju Švajcarac Roger Federer i Kevin Anderson iz Južnoafričke republike. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković sutra će igrati protiv Marina Čilića iz Hrvatske, a rezultat za Đokovića neće biti važan jer se već plasirao u polufinale turnira.
U Srpskoj je bilo sunčano uz umjerenu oblačnost tokom popodneva, sutra će biti pretežno oblačno i svježije, slaba kiša ponegdje, a na planinama slab snijeg. Meteorolog Željko Ratković.
Temperatura je izmjerena u 13 časova, Čemerno 4, Kalinovik 5, Han Pjesak 6, Gacko, Mrakovica, Nevesinje, Sokolac i Drinić 8, Krupa na Uni, Srebrenica i Šipovo 10, Novi Grad, Srbac, Mrkonjić Grad i Rudo 11, Prijedor, Zvornik, Bijeljina, Doboj i Banja Luka 12, Višegrad i Ribnik 13, Bileća 15, dok je najtoplije u Trebinju 16 stepeni Celzijusa. Sutra u Republici Srpskoj umjereno do pretežno oblačno i prohladno, a na jugu Hercegovine uglavnom vedro. Tokom dana provođivaće oblačno i još malo svježije vrijeme i samo mala mogućnost za poneku slabu kišu, a u višim planinama i slab snijeg u centralnim i istočnim krajevima. Minimalna temperatura vazduha od -2 do -4, najviša dnevna temperatura vazduha od 5 do 11, na jugu do 15, a u planinama do 3 stepena.
Dnevnik je završen, mi podsjećamo na važnije vijesti.
Cvijanovićeva predala ovlaštenja potpredsjedniku vlade. U utorak 20. novembra, nakon polaganja zakletve u Narodnoj skupštini, bit će saopšteno ime mandatara za sastav nove vlade.
Govedarica isključio Jerinića iz SDS-a. Govedarica se odlučio na obračun s političkim neistomišljenicima, kaže Jerinić.
Dodik i Cvijanovićeva razgovarali sa irskim ambasadorom u BiH. Ambasador im čestitao na pobjedi.
Vlada utvrdila prijedlog drugog rebalansa budžeta od 3,458 milijardi maraka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.